Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-studio sa Campus FM nselmu l-kom nil-għakom ma l-programm jħor fil-sensila Koktejl Lingwistiku illum għawassu l-kom il-11 il-programm f'din il-sensila fl-imkien ma l-professur Charles Briffa. Is-sensila t-prova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna il-lingwa bħala wirt. Is-sensila tagħna fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Illum ħanibdew nfetqu fuq il-kelma Missier fil-fatt kif issawra din fil-Malti.
Dina għandha storja interessanti u fl-istess ħin għalkemm interessanti ma tantx għandna ċertezza fuq din minħabba l-fatt li aħna ma tantx għandna evidenza tangibbli sewwa. Imma ħanibdew daqsxejn naraw l-istudjużi tagħna x'inhu ma jgħidu. Nibdew mill-professur Aquilina. Fil-Papers in Maltese Linguistics, professor Aquilina jgħid li missier, father, sewa, ġejja mill-frażi sikolo normanna miosire. Sewa, ġifieri my lord. Issa, imbagħad fid-dizzjonarju tiegħu, Aquilina stess, li ħareġ xi 30 sena wara, jgħid li ġejja mit-Taljan messere. Jew millis għalli misseri. Issa, trajna f'dizzjonarju sqalli tas-seklu 19 jagħti misseri bħala titlu ta' maġġoranza jew inkella kap ta' dawk li jasru l-għeneb. Mela hawnhekk fl-isqalli skont trajna għandna titlu ta' xi ħadd sewwa. Jon kella bħala kap. Niftehmu, imma għawet jispeċifika tal-assara tal-eneb. Ftehmna? Ħankomplu daqsxejn fuq etimoloġija issa taljana. Hawnhekk insibu f'dizzjonarju ta' Zanichelli. Insibu messere li fis-seklu 13 kien dan it-terminu jintuża bħala titlu onorifiku. Li fil-moddi kien jingħata lill-ġuristi, mħalfin u xi personaġġi oħra. Fis-sekli ta' wara dan it-terminu kien jintuża ironikament bħala sinjur. Ġifieri hawn issa diġà bdiet isa dvarja daqsxejn it-tifsira tiegħu. U fis-seklu 13 ukoll insibu fil-Franċiż antik messier li edha għal miosire, sewa, sinjur. F'xi dialetti taljani baqa jintuża bħala titlu ta' rispett għal nannu jew ħaten xi ħadd. U hawnhekk allura tħallna fil-qasam tal-familja.
Sewa.
Ftehmna? Interessanti li Erin Sreċin Onglot jgħid li missier ġejja mill-Franċiż messiers li hija plural ta' messier. Mela, il-kelma missier, issa għaw sanduru għal dak li nisto aħna minn din l-informazzjoni nieħdu għal kelma Maltija, sewa, ġejja jew mill-isqalli jew mit-Taljan, ftehmna x'aktarx illi mill-isqalli ġejja hija kelma antika, sewa, u tinsab fl-isqalli jew aħna l-iktar viċin tagħna huwa l-isqalli. U bdiet bħala titlu ta' onur lil xi personaġġ sewa, imbagħad bħala kap ta' ħaddiema, imbagħad bħala titlu ta' rispett lill-qraba irġiel, u fil-Malti dan ir-rispett ġie adattat għal kap tal-familja. Alright, u hekk ġiet il-kelma missier. Ġifieri f'din il-ġrajja tal-kelma missier għandna storja mhux ħażin.
Qed jinstemgħu iż-żewġ forhom tal-istess isem, Abram u Abram. Ġifieri waħda mingħajr il-ħe u l-oħra bil-lakka fin-nofs. Liema hu tajjeb?
Mela, biex nagħmlu distinzjoni, waħda se ngħidha Abram u l-oħra se ngħidha Abraham, però hija hakka fin-nofs. Sewa biex issemmiha ma jitfixklux dak illi se ngħid. Mela, il-każ ta' dawn iż-żewġ forhom huwa interessanti jmur bil-fors għall-etimoloġija. It-tnejn huma tajbin biex niftehmu. Infatti anka jien naf min jismu Abram u hemm ħadd ieħor li jismu jew irid li hu jissejjaħ Abraham. U jleħħen dik l-akka tan-nofs.
Għal Abraham?
Għal Abraham, għalkemm x'aktar xilli dak li jkun irid Abraham għax ikun influenzat mill-Ingliż. Sewa. Issa, mela, kif qed ngħidu t-nejn huma tajbin. U anka fil-Bibja jinsemgħu t-nejn dawn. Ħa naraw daqsxejn l-istorja tagħhom. Abraham, mela, mingħajr l-akka, li hija l-forma li x'aktarx juża Sajdon u l-iktar li juża anzi Sajdon. Tmur lura lejn il-ludi li jagħti s-sens ta' missier oli. Mela Abraham ifisser missier oli. Għaliex hija msawra minn ab missier plus ram oli jew elevat. Sewa? Dan imbagħad dan l-isem Abraham imbidel għal Abraham. Forma sekondarja fil-ludi stess bis-sens ta' missier ta' kotra. Mela minn missier oli issa ġi missier ta' kotra imsawwar minn ab missier u raham kotra. Sawa, naħseb li l-użu fil-Malti jmur għal gosti ta' dak li jkun biex jara kif jismu għandu jinstema. Imma interessanti. Aħna l-klin għanna wieħed li sa jsir qassis. Sewa għadu żagħżugħ. U jismu Abram. Però naħseb illi hu mdorri b'Abraham jew Abraham ftehmna. Allura li hu interessanti huwa li meta n-nies jużaw Abram jgħidulu dun Abram. Meta jużaw Abraham jgħidulu father. Ġifieri ara x'influenza jkollha l-lingwa wkoll fuq il-perċezzjoni minn forma daqshekk komuni biex ngħidlek.
Kultant issib minn jippronunzja Birżebbuġa bħala Burżebbuġa, ġieli smajta jindi diversi drabi, għaliex pereżempju fil-każ ta' Birkirkara aħna ma ngħidux Burkirkara.
Burkirkara.
Astoħroġ li din.
Jiena naħseb kif qed tgħid inti vera Selin, għaliex Birżebbuġa jgħidu ħafna Burżebbuġa. Ma Birkirkara ma jgħidu wieħex Burkirkara. Jiena naħseb illi jiddomina f'Birżebbuġa il-ħosta u Birżebbuġa, Burżebbuġa. Jiddomina allura lu jaffetwa l-ewwel sillaba, mentri Birkirkara għandek i. U hemmhekk issa tiġi imsaħħa sewa bit-tieni hi. Dika naħseb jiena dik hija r-raġuni, imma kif qed tgħid inti hija qawwija ħafna fil-Malti mitkellem Burżebbuġa. Jiena niftakar anke ommi hekk kienet tgħidha Burżebbuġa.
Ommi hekk tgħidha jiena.
Qatt ma kienet tgħid Birżebbuġa, issa x'kienet ir-raġuni li kienet tgħid hekk, ommi ma nafx, imma huwa fatt hekk. Rridu nagħmlu differenza bejn bur li huwa l-meadow, sewwa għandek pjanura, u bir, il-bir tal-ilma biex niftehmu. U kemm Birkirkara u kemm Birżebbuġa għandhom il-kunċett jew tabir, jew tabur. Issa dan skont il-professur Wettinger. Sewa, ġifieri waħda għandek bir plus karkara. Ġifieri il-bir jew il-bur ħdejn il-karkara tal-ġir, biex niftehmu. Sewa, u l-oħra bir plus zebbuġa, il-bir jew il-bur ħdejn is-siġra taż-żebbuġ. L-ismijiet fihom infushom ukoll għandhom storja interessanti.
Anna, kelma u għek jina qatt ma smajta din, xi tfisser marsutlat?
Marsutlat, marit b'sidru.
Fej ġibnija din.
Tintuża wkoll idiomatikament, fis-sens ta' magħlub u debboli, bla saħħa. Dina l-iktar li qalu ili nies mill-kottonera. Ġifieri hemmhekk daw li qalu li jużawha spiss din. Jgħidu pereżempju kul qisak marsutlat, kemm inti marsutlat, ġifieri debboli marit. Il-kelma ġejja minn marsuttin jew marsuttil li tfisser f'thesis teknikament illi huwa il-martir iq. Ġifieri marda tas-sider li kienet teqret saħħet il-bniedem u ġibu magħlub. Għalhekk hawnhekk tfisser kemm int marsutlat magħlub u debboli. Dina marda tal-pulmuni u x'aktar xi li hija tuberkulożi. Ftehmna? Ġifieri ġejja minn hemmhekk. Ma fl-idjoma li tintuża, kemm int marsutlat, kemm int debboli dajef, ftemna, toħodha minn hemmhekk.
Ħana dwar xi ħaġa oħra, minn ġejja id-designjazzjoni, ġifri id-designation sur, ta' ngħidu pereżempju is-sur Borċ, is-sur Briffa.
Dina ġejja mill-isqalli sur. U r-raġuni hija li anka fl-isqalli insibu dik l-istess forma. Sewa, issa, ħanibdew mill-evidenza li għanna fil-dizzjonari. Il-miklem jgħid li sur ġejja mill-isqalli u mit-Taljan sor, ġifieri fit-Taljan ukoll hemm sor, seore, sor, li hija abbrevjazzjoni ta' sinjor, sinjore. Dizzjonarju sqalli ta' Trajna jagħti sur bl-isqalli. Ġifieri l-istess bħal tagħna, għalhekk qed ngħid ħadnejha minn hemm għaliex hija l-istess kelma. U jgħid li hija kontrazzjoni di sinjore, abbrevjazzjoni ġifieri taqsira ta' sinjore. Id-dizzjonarju etimoloġiku jgħid li sor hija abbrevjazzjoni ta' sinjor in pożizzjoni proklitika u jqabbilha mal-Venezjan sior. Dawna huma qed ngħidlek biex naraw daqsxejn anke il-firxa li l-kelma kellha l-Italja u sqallija sewa. Insib ukoll li hawn min jaħseb li ġejja mill-Franċiż għax hemm kelma fil-Franċiż antik sier. U li x'aktarx daħlet fil-Malti man-Normanni u l-Anġuvini. Imma aktar jidher li l-Malti ħadha mill-isqalli għax insubuha bl-istess forma ta' sur kif diġà għed. Sewa, plus il-fatt li il-Maltin iktar kienu influenzati mill-isqalli. Irridu però nażlu bejn sur bħala designjazzjoni ma' kunjom, sewa, u sur.
Bħala swar.
Bħala swar, sewa, mela ħa nibdew bil-plural. Sur, il-plural huwa surijiet. Sur, il-plural huwa swar. Kif qed tgħid inti? Sur bħala mister, kif qed ngħidu ġejja mill-isqalli, sewa, tista' tintuża ma' kunjom jew ma' isem, is-sur Borċ, is-sur Ġuse. U tingħaqad ukoll ma' xi elementi bħalma għandna sur mast u sur mastru. Sur issa ġejja mill-arbi. Mela waħda hija romanza ġejja mill-isqalli sewa. U l-oħra ġejja mill-arbi. Sur bħala bastion, niftehmu, fl-arbi sur ifisser il-ħajt ta' belt, emment. U għandha d-diminuttiv tagħha swajjar ġifieri sur żgħir. U tidħol fl-espressjoni mola sur. Ukoll. Sewa? Ġifieri għoli ħafna. U dina trid tarġa' il-kelma sur bħala bastion. Trid tinnażel ukoll mill-kelma sura forma għamla li ġejja mill-arbi stess sura. Però sur bħala bastion u sura fl-arbi m'għandhomx l-istess serq. Is-seta l-bidu hija differenti. Is-seta sur hija s-sin u issa ta' sura hija s-sad. Flemna huma differenti. Fl-arbi jagħmlu differenza, aħna fil-Malti ma nagħmlux xi għandna se waħda.
Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq l-għamla differenti tan-nom. Illum se nsaqsik kemm il-għamla ta' plural għandna fil-Malti?
Issa l-plurali, l-plural fil-Malti huwa daqsxejn kumpless.
Komplikat iva.
Eħa. Tantu hekk li dawk li jitgħallmu l-barranin li jitgħallmu l-Malti hemm isibuh daqsxejn jibes. Anka meta tikkomparah mal-Ingliż kemm iżilu se pereżempju.
Huwa
komuni. Mhux hekk. Imma ħa naraw daqsxejn. Però nerġa' ngħid kif għadt drabi oħra. Din il-komplikazzjoni fil-grammatika tagħna fil-fatt qed turi r-rikkezza tal-lingwa għaliex hemm ukoll għamla ta' ħsieb. Imma apparti minn dan tinsiex ukoll silejn li ħafna minn dawn aħna iwritnihom mis-semitiku u mbagħad anke mir-romanzi, sewa mil-lingwi romanzi. Imma ħanibdew b'fatt importanti. Fis-sistema Malti aħna nsibu is-singular, l-imtenni u l-plural. Sawa, mela il-plural fil-każ tagħna ifisser iktar minn tnejn b'din is-sistema. Kieku pereżempju konna qed niddiskutu l-Ingliż, il-plural konna se ngħidu more than one. Ma bil-Malti rridu ngħidu iktar minn tnejn għaliex għandna l-imtenni. Sawa, issa naturalment l-imtenni ma nagħmluhx għal nomi kollha, imma għandna ċerti nomi li jieħdu l-imtenni. Ftehmna? U fis-sistema, però, l-imtenni għandu l-importanza u l-funzjoni tiegħu. Sewa, għaw ivarja wkoll mill-arbi, għax l-arbi l-imtenni jista' jagħmlu ma kollox. Ftehmna, ġifieri hemm iktar funzjoni qawwija fl-arbi milli hawn fil-Malti. Mela, ħalli nibdew blatt ta' nomi. Is-singular, sewa, aħna ngħidu sena darba si ġimgħa. L-imtenni, meta qed ngħidu tnejn. Issa tnejn ukoll huwa għamla fil-fatt ta' plural, u x'hekk għax iktar minn wieħed. Għandek sentejn, darbtejn, saqajn, ġimgħatejn, eċetera. U mbagħad għandna il-plural sħiħ meta inti żżidlu xi ħaġa fuq wara. Omjiet, trakk. Ijiet, frontieri. Issa hawnhekk aħna żidna però waqajna frontiera. Bolla tiġi bolli. Hawnhekk ukoll jidħol il-plural se, computer computers. Right, għax qed iżżid il-kelma tħallija kemm issa jkun sħiħa u qed iżżid magħha. U mbagħad għandna l-plural miksur. Djar, roqs, maklieb, bolol, dawna huma plurali li naħseb jena semmeħ plural miksura għaliex il-kelma jimmaġinaw tkissra sewa biex inti toħroġ forma oħra imma qed tibdela. Il-plural miksur ħafna drabi aħna nitgħallmuh b'mod naturali. Alright, dana daqsxejn diffiċli biex toqgħod titgħallimhom l-affarijiet bl-amment, ġifieri għalhekk għatlek milli kun qed titgħallem il-Malti bħala lingwa barranija, allura għandu problema għax toqgħod titgħallimhom bl-amment dawn. Għandna mbagħad il-plural determinat. Darbiet, ġimgħat, tuffiħat, laringiet, għaliex determinat? Għaliex ħafna drabi dawn insibuh.
Marbut ma' numru.
Minn tnejn sa 10. Per eżempju, żewġ laringiet, zewġ tuffiħat, fejn ikun hemm l-imtenni ġimgħtejn u darbtejn jintuża l-imtenni.
Però jiena żewġ darbiet smajta diversi drabi.
Żewġ darbiet, ma
iddejjaqni jiena.
Jiena naħseb li minn jgħidha dik għaliex ma jkunx mitħla sew tal-grammatika sew.
X'inti għandek darbtejn.
Ekku. Ma tinsix ukoll li l-imtenni għandu ċirkolazzjoni limitata ħafna. Anke aħna bejnietna ma tantx nużawhom, pereżempju fil-letteratura jew fil-leġendi insibu kliem bħal ħbistejn għal żewġ ħobżiet. X'i tfisser? Issa din qed tfisser li llum ħadd ma jgħidha ħbistejn. Jiġifieri l-imtenni qisu ftit kien għamel perjodu qed imut. Imma f'ċerti każijiet baqa' pereżempju fil-partijiet tal-ġisem, għajnejn, widnejn, idejn, saqajn, ma nistgħux ngħaddu mingħajru mingħajr l-imtenni, ftehimna. U l-istess fejn jidħol iż-żmien. Għandek jumejn, saatejn, ġimgħatejn, xahrejn, sentejn. Dan li qed iżommu ħaj, però jibqa' limitat. Issa nistgħu aħna però nużaw l-imtenni nagħmlu mod inkun irid nikteb ktieb jew poeżija jiena. Naħseb li nistgħu nużaw, ħa nsemmi eżempju ta' Sajdon. Sajdon moment minnhom jagħti 70 jażila minn 70 qed nieqaf apposta biex ikollhom ċans jimmaġinawhom. 70 seba' ejn huwa l-imtenni. 70 apposta qed inbiddel il-pronunzja. U 70 mela 70 seba' plus l-imtenni jiġi 70, right? Huwa 14, 77. Mhux hekk? Mentri 70 huwa
70.
Right? Ġifieri, kieku rridu għandna din ir-riżorsa nistgħu nużawha. Imma rridu noqogħdu attenti li l-imtenni nużawh ħafna drabi ma' semitiku. Ma nafx naħseb li xorta nistgħu nużaw anke b'esperiment mar-romanz jew man-non semitiku, nista' ngħid jien għandi karozztejn, pereżempju. Ma jidilli li kamartejn ġieli. Intużat, ġifieri jar hemmhekk għandek ma' kelma romanza.
Romanza.
Sewa. U mbagħad għandna il-plural tal-plural, dan ukoll huwa karatteristika unika fil-Malti, il-plural tal-plural. Mela inti jkollok kelma fil-plural, truf. U tagħmilha fil-plural
trufijiet.
Trufijiet. Bħal deb debijiet, dbieben. Dubbin dbieben terġa. Naħseb jiena din hija karatteristika tagħna li inħobbu kultant nesaġġeraw ħafna, allura nagħmlu plural tal-plural. Jista' jkun, però l-fatt huwa li għandna dan il-xejdulu. Dan il-plural. Issa, il-plural tal-kliem non semitiku jista' iżid i bħal fanal fanali. Sewa, iżitijiet bħal vuċijiet, vanijiet. Ibiddel id-desinenza ku u jagħmilha ċi, pubbliku, pubbliċi. Issa, dawn il-każijiet hemm dubju x'inhu da plural sħiħ. Ma għawet tibiddel il-konsonanti, ma għawet tibiddel il-konsonanti, allura iktar jagħmel mal-miksur. Ftehimna? Plus, illi nagħmlu distinzjoni aħna bejn grammatiċi u grammatiki. Sawa, grammatiki huma il-kodba tal-grammatika. Temla, u grammatiċi huwa l-aġġettiv. Ġifri hemm qed issir distinzjoni wkoll. Bl-Ingliż mbagħad għandna ċoe il-klim li daħal mill-Ingliż dana qed juża ħafna drabi issa. Televisions, computers, albums, wires, inspectors, ftemna, laptops, etc. Imma hemm klim li ilu li daħal mill-Ingliż li juża il-plural li jien insibu plural ta' konvenjenza juża ijiet, kowtijiet, timijiet, bordijiet, xiftijiet, għaliex ta' konvenjenza. Għax meta jkollna xi kelma ġdida u rridu intu għal plural, x'aktar xilli dan il-plural li nużaw aħna f'temna. Per eżempju, kieku jiena u inti silejn kellna nagħmlu il-plural ta' Twitter, per eżempju, bħalissa, x'aktar xilli ngħidu xi Twitterijiet. Tifhem dejjem nistgħu nħalluh fl-original ngħidu Twitters f'temna. Mbagħad hemm dawk li jżidu l-plural se tal-Ingliż jew kellha l-plural ijiet tal-Malti. Bħal switches u switchijiet, krejs u krejnijiet, friġes u friġġijiet.
U ħanaddi bl-aħħar kurzita llum xi tfisser il-kelma bovju.
Bovju antipatku. Din hija misteru għax ma nafux minn fejn ġiet il-kelma bovju, imma tfisser antipatku hija sinonima. Fil-Malti nsibu il-kelma imżużi. Imżużi li tfisser żies, wieħed li jitkessaħ idardrek. Sewa. Dawna ikunu każijiet rari f'temna, ma jkunx hemm rekord tagħhom fil-miktub.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istessin minn Campus FM Slejn Buħaġar flimkien mal-Professur Charles Briffa. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.